Byla to v roce 2016 malá senzace. V záplavě knížek o historii, které toho roku vyšly, možná neinformovaní čtenáři přehlédli publikaci s tak trochu krkolomným názvem Mnichovská krize, memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Kdo se ale nenechal titulem odradit, ten si musel při čtení vzpomínek Františka Ježka opravdu užívat. Po letech se totiž objevily na veřejnosti informace, přístupné do té doby jen úzkému okruhu zasvěcených historiků. Kdo vůbec byl František Ježek a jak jeho záznamy z roku 1938 vznikly? I na to odpoví v následujícím pořadu historik Eduard Burget. Ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že zase po čase mohu Eduarda Burgeta ve studiu přivítat. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Tak já jsem říkal, malá senzace, vy patříte k těm, kteří asi právě tuhle literaturu už znali, nicméně byl jste překvapen tím, že tahle knížka vyšla?
Já jsem ani tak nebyl překvapen tím, že kniha vyšla, protože ona vyšla v edici, která se vyloženě zaměřuje na vzpomínky prvorepublikových, druhorepublikových či protektorátních politiků. Já jsem věděl, že ty vzpomínky existují, protože byly už částečně i publikovány v roce 1968. Některé kapitoly z nich vyšly časopisecky tehdy a dokonce na konci 60. let se už tehdy uvažovalo o jejich vydání, takže ty paměti byly známé, ale bohužel z politických důvodů byly nepřístupné.
Musíme si tedy říci, kdo byl František Ježek. Velmi stručně jenom uvedu, narozen 6. září 1890 v Chrudimi, kde vystudoval gymnázium a potom právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Krátce pracoval u soudu a potom v roce 1920 nastoupil nejprve do Buštěhradských drah a po zestátnění železnic do státních drah. To bylo v roce 1923. A v roce 1926 se stal předsedou Národního sdružení železničních zaměstnanců. To jsem ale opravdu hodně přeskočil, protože z toho, co jsem četl, tak je patrné, že František Ježek se o politiku zajímal vlastně už co by student, že se hodně angažoval.
Ano, tak František Ježek už vlastně v době svého studia na právnické fakultě byl předseda Svazu českého studentstva, psal do novin, do časopisů a inklinoval k Národně demokratické straně, která samozřejmě v té době se ještě nejmenovala Národně demokratická, ona pod tímto názvem byla ustanovena až v roce 1918 a hned vlastně po vzniku republiky on se stal členem té Národně demokratické strany, jejíž předsedou byl jeden muž, respektive jeden z mužů Října 1918, známý politik Karel Kramář. On patřil i do takového blízkého okruhu Karla Kramáře. Karel Kramář jako k němu měl velké sympatie. Možná, že v něm viděl i budoucího nástupce v čele strany. A toho vlastně dovedlo až do těch vysokých pater politiky a v roce 1925 vstupuje František Ježek poprvé do parlamentu jako poslanec, tedy jako politik, který je zvolen za národní demokracii. V tom roce 1918 nebo v letech 1919 až, dejme tomu 1925, ta národní strana se snažila obracet především na voliče z prostředí měšťanského, spíše na takové lépe postavené úředníky, řemeslníky, živnostníky, ale i inteligenci, učitele, zaměstnance státních úřadů a tak dále. Ovšem zase by bylo asi nespravedlivé říci, že národní demokracii nezajímala sociální otázka, která byla po roce 1918 velice zmiňovaná a velice tematizovaná, ale národní demokracie se de facto vymezovala proti socialismu a chtěla řešit sociální otázku jinými, řekněme, takovými konzervativně liberálními způsoby, které nejdou takovou tou až někdy třeba násilnou revoluční cestou, jako to bylo u té extrémní levice, ale zase nelze říci, že by třeba národní demokracii nezajímala problematika chudoby, nezaměstnanosti a tak dále, ale prostě měli jiné způsoby řešení těchto palčivých problémů.
Pojďme k první ukázce, ta je z listopadu 1934. V sále hotelu u Tellingeru na Břevnově, to je dnes tedy ona slavná Mariánka, se konala veřejná schůze národní demokracie a František Ježek tam řečnil. Jenom upozorňuji, že materiál, který teď uslyšíte, je přepis, který pořídil přítomný policista, čili je to mluvený projev, nejde o nějaký připravený, řekněme, promyšlený text.
Scházíme se v době, kdy v celém světě se vše řítí tam, kam vláda. Má-li některý stát vládu dobrou, podle toho pak vypadají poměry ve státě. Příkladem je Francie, která šla napravo. U nás se ukáže, zda československý stát si dovede udržet to, co má. Němečtí spisovatelé říkají o Slovanech, že nejsou státotvorní a nedovedou si udržet, co mají. Musíme si ujasnit, zda u nás existuje demokracie. Dokud si budeme volit parlament tak, jak je, nebude tento systém pro nás dobrý, protože volíme škatulky, které jsou nám nakomandovány. Činitelé takto zvolení nereprezentují vůli národa. Byli bychom rádi, kdyby byla vláda silná a hleděla si zájmu státu. Musíme žádat co nejenergičtěji vládu, aby vystoupila proti Hakenkreuzlerům a komunistům a potlačila zpupnost Němců. My bojujeme za to, aby naše vláda byla skutečným pánem v tomto státě. My se sjednotíme ve velikou stranu, které se budou všichni bát. Proto musíme do houfu, dokud se nezmění nynější režim, v opravdovou demokracii.
Říkal František Ježek v listopadu roku 1934 na setkání v Praze. Edo, já jsem rychle si tady udělal tři poznámky z toho projevu. Vymezování se vůči Němcům, téma demokracie vůbec, téma voleb, to se vracelo během první republiky hodně, koho vlastně volíme, kdo jsou ti lidé na kandidátkách, jak jsou vázáni ke svým voličům a jak jsou vázáni ke svým stranám. Tohle byla ta témata národní demokracie ve 30. letech?
V roce 1934 proběhlo v rámci strany určité pnutí a zároveň snaha nějakým způsobem dát dohromady pravicové síly, které vstupovaly vždycky do těch voleb samostatně a sdružit je do jednoho velkého společného stranického celku.
To je to, musíme všichni do houfu, jak říká František Ježek.
Přesně tak. A o měsíc dříve, předtím než František Ježek pronesl tento projev, došlo k velkému sjednocení pravice v Československu, kdy vznikla nová politická síla, strana, která se jmenovala Národní sjednocení a jejíž součástí byla jednak Národní demokracie, potom Národní liga Jiřího Stříbrného a Národní fronta. To byly tři, řekněme, menší strany, které vytvořily společnou jednu velkou stranu Národní sjednocení, do jejíhož čela byl postaven tedy opět Karel Kramář jako její předseda. No a samozřejmě národní demokracie byla také stranou nacionální a ten nacionalismus se přeci jenom v té polovině 30. let začíná v programech politických stran, nejenom tedy národního sjednocení, ale i jiných stran, začíná stále více objevovat z pochopitelných důvodů, protože obecná tendence v Evropě zaznamenala vzrůst nacionalismu, že jo, známe situaci v Německu, jaká byla, a samozřejmě i národní demokracie se snažila řešit v rámci Československa onen známý národnostní problém, to znamená vztah Češi-Němci, případně Slováci, ale v tomto případě šlo především o vztah mezi Čechy a Němci a určité tendence zase v národním sjednocení byly hodně radikální, které jako chtěli vystupovat více proti Němcům v Československu a František Ježek, dejme tomu, byl člověk a politik, který hledal jakési kompromisní řešení, ale zároveň se obával i toho vzrůstajícího nacionalismu v tom sousedním Německu a varoval před ním.
To byl tedy rok 1934. Téměř přesně o rok později, v prosinci 1935, se v Československu volil prezident. A byly to volby, můžeme říci, přelomové, protože to měl být nástupce Tomáše Garrigua Masaryka. My tedy víme, jak to dopadlo, že se jím stal Edvard Beneš. Ještě než si tu ukázku poslechneme, a to už budou paměti, vzpomínky Františka Ježka, jaký byl postoj národní demokracie k Edvardu Benešovi?
Národní demokracie, řekněme jako celek, jako strana, vnímala Edvarda Beneše spíše jako svého odpůrce, jako názorového politického odpůrce a kritizovala jeho činnost, tedy činnost ministra zahraničních věcí, tedy resort, který Beneš zastával až tedy do toho roku 1935, kdy se stal prezidentem. Ovšem v rámci té strany, protože ta strana nebyla zcela názorově jednotná, se objevovali lidé, kteří Beneše podporovali. A František Ježek patřil, řekněme, k umírněnějším kritikům a zároveň tedy to byl člověk, který považoval Beneše jako ministra zahraničí, jako člověka na svém místě. Ovšem pokud jde o funkci prezidenta, tak tam si už Ježek nebyl úplně jistý, zda Edvard Beneš je skutečně tou správnou volbou a to právě zmiňuje v těch svých pamětech.
Buď o Velikonocích nebo o svatodušních svátcích roku 1935 jsem se ohlásil k doktoru Benešovi, kde jsem mu chtěl tento přednést návrh. Pro ochuravění jsem se telefonicky omluvil z Chrudimě, kde jsem o svátcích byl. Když jsem přijel, měl jsem schůzku se svým přítelem, doktorem Jínou, který mne původně ohlásil na moji telefonickou žádost u ministra Beneše. Téma bylo prezidentská volba. Když jsem se vrátil, vyklopil jsem Jínovi svůj plán a obšírně ho zdůvodňoval. Jína se chytil za hlavu. Ještě štěstí, že si onemocněl a že jsi do toho nevletěl. Do smrti bys byl největším nepřítelem Eduarda. On prezidentem chce být, je od T.G. Masaryka k tomu ustanovený, i když pro přítomnost ne nadšeně, a svůj boj vyhraje. Kdo se do toho vmotá, nic nezmůže a jen ho popudí. Nechoď tam vůbec. On totiž myslel, že mu jdeš říci, že ať půjde strana jakkoliv, ty, že ho budeš volit stejně. Měl jsem pak s Jínou, který byl Benešovi velmi oddán a který byl potom sekčním šéfem v jeho kabinetní kanceláři, tak prudkou debatu, že za celou dobu našeho přátelství od roku 1910 až do roku 1935 k takové dramatické výměně názorů nedošlo. Dokonce naše přátelství dostalo takovou ránu, že to trvalo několik let, než jsme se zase tak zblížili, že konečně doznal, že na té mé koncepci něco bylo, ale že on to považoval jen za trik národní demokracie k odstranění kandidatury doktora Beneše. Moje cesta se ovšem v otázce značně lišila od vedení strany, které bylo po známém sporu Kramář-Beneš ve značné averzi proti Benešovi a bičováno Poledním listem, spojovalo toto nepřátelství s touhou po pravicovém nebo alespoň neutrálním prezidentovi, pro což byl Kamil Krofta jako stvořený.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do portrétu jsem si dnes pozval historika Eduarda Burgeta. Povídáme si o Františku Ješkovi, prvorepublikovém národně demokratickém politikovi. Dobrý poslech přeje stále David Hertl. Tak tedy prezidentem se stal Beneš, nikoliv Kamil Krofta. A František Ježek se koncem 30. let stává ministrem, je to asi tedy vrchol jeho politické kariéry. 19. března 1938 je jmenován ministrem bez portfeje a 10. května 1938 ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve vládě Milana Hodži, což byl poslední koaliční kabinet první republiky.
Těžko soudit, nakolik František Ježek byl dobrým ministrem. Ona ta doba, kdy byl ministrem, byla velice krátká, takže s jeho jménem je mimo jiné spojována organizace Všesokolského sletu v roce 1938, což on z titulu svého úřadu jistým způsobem jako zaštiťoval. Ale asi pro nás je možná zajímavější to, že František Ježek v rámci teda této vlády si dělal dost pečlivé poznámky ze zasedání vlády, ze zasedání jednotlivých ministrů a ze schůzek, a to jsou právě ta zajímavá svědectví, které nám vlastně František Ježek nabízí v těch svých memoárech.
On byl členem toho takzvaného politického kabinetu, kde se tedy scházeli nejvyšší představitelé politických stran. Tam prý se všechno dohadovalo pouze ústně a na Ježka, který si dělal poznámky, se nedívali zrovna s nadšením.
Je to tak, ale nakonec mu ta možnost dělat si poznámky byla povolena a my můžeme být dneska rádi, že tyto poznámky se František Ježek dělal a mohl dělat, protože jenom díky nim se dozvídáme, co se skutečně, jak se říká lidově, peklo v té kuchyni.
Předpokládám, a ostatně ono to z té knížky jednoznačně vyplývá, že František Ježek byl tím, který nesouhlasil s přijetím podmínek Mnichovské dohody a asi by nejspíš žádal po prezidentovi tedy aktivní vojenskou obranu státu.
On v září 1938, stejně jako jiní lidovci a jiní lidovečtí ministři, jako byl třeba Jan Šrámek a Jan Dostálek, tak vlastně hlasoval proti přijetí anglo-francouzského ultimáta, které tlačilo právě na Československou republiku, aby přijali požadavky nacistického Německa, a zaujímal tedy opravdu důsledné protikapitulační postoje. On jako národní demokrat, jako vlastně nacionalista, prostě nebyl byl ochoten takovému diktátu dostát.
Je paradoxní, že lidé, kteří tak hodně nesouhlasili s Mnichovskou dohodou, tak byli nakonec pozváni tehdejším rozhlasem k vysílání v době po Mnichovské dohodě, aby nějakým způsobem chlácholili a uklidňovali posluchače. František Ježek byl jedním z nich. 1. října 1938 tedy hovořil ve vysílání takto.
Považoval jsem za svoji povinnost vyhovětí četným žádostem na mne vzneseným a promluviti dnes do rozhlasu, avšak nevím, opravdu nevím, jak se tohoto úkolu zhostím. Srdce naplněno hroznou drásající bolestí, hrdlo stažené bolem, to vše mi brání, abych dobře splnil svůj úkol. A přece cítím, že musím dnes mluvit k vám, tisícům a tisícům, kteří jste dnes ve svém bolu a žalu a přitom v důstojném klidu tak znešení a úctyhodní, že mimovolně z tělu stělesňujete nejtrpší a ve své důstojnosti nejmohutnější protest v tvář celého světa proti krutému bezpráví, které se nám stalo. Dokazujete, že jsme národem tak dobrým a ušlechtilým, že bylo přímo povinností všech kulturních států, aby chránili náš rozvoj, aby nám pomáhali v našem obtížném postavení a v nerovném boji, který nám bylo svést.
František Ježek už tento projev pronášel nikoliv jako ministr, protože funkce byl zproštěn 22. září 1939 v souvislosti s nástupem vlády Jana Syrového. Edo, je to konec politického angažmá Františka Ježka?
Je to vlastně začátek konce. Celé napětí kolem Mnichova se podepsalo poměrně dost podstatně na jeho zdravotním stavu. On trpěl těžkými fyzickými, psychickými depresemi, vyčerpáním a byl rozhodnut tedy odejít z aktivní politiky. Ovšem, jako zodpovědný politik, on cítil, že nemůže odejít dříve, dokud své zkušenosti nepředá svým nástupcům, novým politikům, a proto se ještě na podzim 1938 podílel na ustanovení strany Národní jednoty a stal se členem předsednictva této nové strany. A de facto z politiky odchází až k 1. únoru 1939, kdy je jmenován ředitelem Všeobecného penzijního ústavu a v této funkci on potom zůstává vlastně po celou dobu druhé světové války, po celou dobu protektorátu až vlastně do května 1945.
Během války se prý v rámci možností zapojoval do odbojové činnosti, podporoval rodiny vězněných odbojářů, pomáhal některým lidem s útěkem. Po válce národní demokracie obnovena nebyla. Jak na to František Ježek zareagoval?
František Ježek byl touto skutečností poněkud zaskočen. Jeho mrzelo, že strana byla vlastně nespravedlivě diskreditována a že nebyla doceněna vlastně i odbojová činnost jednotlivých představitelů a bývalých členů Národní demokratické strany, kteří působili jak tedy v protektorátě, tak někteří i v exilu. František Ježek proto navázal spolupráci se stranou lidovou, s lidovci, což byla strana, která tedy povolena byla, a nabádal i ostatní národní demokraty, aby vstupovali do lidové strany, protože ti byli, řekněme, národním demokratům ideově nejbližší. Dokonce František Ježek vlastně lidovou stranu podporoval i veřejně, například ve volební kampani v roce 1946, kdy tedy vyzýval voliče, aby podporovali lidovou stranu jakožto nástupkyni národních demokratů v určitém smyslu.
Po válce František Ježek pracoval krátce na ředitelství státních drah v Hradci Králové a později na ministerstvu zemědělství v první polovině 50. let nebo na jejich začátku odchází do důchodu a v dubnu 1952 je zatčen. Stalo se to řadě protektorátních ministrů, ale František Ježek nebyl protektorátním ministrem a jeho postoj v době Mnichova byl naprosto jasný, protikapitulační. Co vůbec najednou mohlo být v 50. letech Františku Ježkovi kladeno za vinu?
On byl začen 11. dubna 1952, následovala samozřejmě domovní prohlídka a poté byl půl roku držen ve vyšetřovací vazbě a byl vyšetřován vlastně v souvislosti s jakousi vykonstruovanou kauzou proti bývalým národním demokratům. On ten rok 1952 byl hodně divoký, řekněme, v té politice, protože probíhal v té době i ten známý proces se Zelenou internacionálou, kde se do jisté míry účtovalo i třeba s bývalými politiky agrární strany. A národní demokraté, jakožto strana tedy zakázaná, bývalí národní demokraté začali být obviňováni z jakési ilegální činnosti, ze spojení se Západem, s tím, že chtějí obnovit znovu národní demokracii v Československu a tak dále a tak dále. No a František Ježek, který patřil k čelným představitelům národní demokracie, tak on se samozřejmě stýkal i v těch 50. letech s bývalými politiky národní demokracie. On v těch svých protokolech dokonce povídá o tom, že on se s bývalými národními demokraty scházel ne proto, že by chtěl obnovit znovu tu stranu, ale proto, aby od nich načerpal jejich vzpomínky a zkušenosti, protože už v té době uvažoval o tom, že napíše jednou své paměti. A to on říká přímo v těch protokolech, které jsou dochované. Takže ten proces byl víceméně vykonstruovaný, ale naštěstí František Ježek nakonec odešel bez trestu, byl osvobozen, nebylo mu nic prokázáno, protože těch schůzek, kterých bylo údajně několik, kde se ti národní demokraté, bývalí národní demokraté scházeli, tak František Ježek se jich neúčastnil.
Z vazby byl propuštěn v říjnu 1952, v zápětí byla rodina vystěhována z pražského bytu na chalupu Vektové nedaleko Turnova a to bude naše poslední ukázka. František Ježek totiž psal svému příteli a popisuje atmosféru, řekněme, v jakémsi vnitřním exilu na chalupě.
Vektová 27. prosince 1954. Milý Jene, tak ten letošní rok se blíží ke konci a poněvadž jsem ti dlužen nějaké to písání, polepšuji se alespoň ke konci roku, abych do roka nového vstoupil hříchy neobtížen. Poslední čtvrtina roku byla pro nás obzvláště krásna. V létě až do října měli jsme hojnost hub v lese, na podzim objevila se houba hned na několika místech v našem bytě. Odnesla to zase knihovna. Ta ubohá, vybrakovaná knihovna, jejíž překlišky schnilé opadávaly a tak skončila na cihlové chodbě, kde je poměrně nejméně vlhko. Habent sua fata. A tak první vydání týdeníku Času, první vydání České otázky a naší nynější krize, vše s podpisy autora, eventuálně redaktora, odpočívá společně s podepsanými díly Karla Petroviče, Viktora Dyka a jiných na chodbě. Nevím, nepsal-li jsem ti již, ale kdykoliv jdu po chodbičce, vždy mne zabolí srdce nad tím, jak trapný osud má náš nejlepší a nejvěrnější přítel, naše kniha.
V roce 1955 už bylo nakonec povoleno Františku Ježkovi, aby se přestěhoval do domu rodičů v Chrudimi. On potom se i tam aktivně účastnil společenského života. A v té době Edo začal přepisovat ty svoje poznámky. To je zárodek té knížky, kterou ostatně teď máme tady ještě pořád před sebou.
Ano, je to přesně tak. On vlastně v roce 1960 byl vybídnut svým bývalým stranickým kolegou Vlastimilem Klímou, který se vrátil z vězení po 9letém trestu, aby právě svoje vzpomínky na období první republiky a na Mnichov sepsal. Ostatně Klíma také napsal vlastní paměti a byl to, řekněme, jakýsi podporovatel Ježka právě v této činnosti po celou dobu 60. let.
Takové drobné úseky z pamětí Františka Ježka vyšly v roce 1969 v časopisecky. V roce 68 také přispíval do Lidové demokracie. Zemřel 29. listopadu 1969 v Chrudimi, bylo mu 79 let. Dnes tedy za spolupráci na portrétech děkuji Eduardu Burgetovi. Edu, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Janečka a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.